وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
E da mesma forma que os fizemos adormecer, nós despertámo-los para que se perguntassem entre si sobre o tempo que havia passado. Um deles perguntou: há quanto tempo vós estáis aqui? Responderam: estamos aqui por um dia ou parte dele. Outros disseram: o nosso Senhor sabe melhor quanto tempo vós permanecestes aqui. Enviemos um de vós com esta cédula de dinheiro para a cidade e que veja qual é o alimento mais puro e nos traga sustento. Mas sede cauteloso e não deixeis que ninguém se aperceba da vossa presença.